Vítejte v pořadu, do kterého zvu vědce a umělce. Zjistíme v něm mimo jiné, jak badatelé došli k závěru, že roztoči a klíšťata jsou blízcí příbuzní, co se s klíšťaty stalo za posledních 100 let a jak se jedné americké bioložce podařilo vyvrátit pověru s nimi spojenou. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Mými hosty jsou dnes dva parazitologové, Libor Grubhofer, dobrý den.
Dobrý den.
A Vladimír Hampl.
Dobrý den.
Vítám i vás. Naším spoludebatérem dnes bude herec Otakar Brousek.
Hezký den přeji.
Přírodovědci z Bristolu a Londýna zjistili, že roztoči a klíšťata jsou blízcí příbuzní. Ze skameněnin víme, že členovci, k nimž obě tyto skupiny patří, jsou největší a nejrozmanitější živočišnou skupinou na planetě. Obývají planetu už přes 500 000 let. Čím je dán evoluční úspěch členovců a proč se rozčlenili do tak různorodých skupin, je ale pro vědce zatím záhadou. O kolik let zpět se tak vy věci dokážete dostat?
Až třeba 500 000 000 let zpátky. Tam vlastně proběhla největší radiace živočichů, vznikaly ty tělní plány, říká se tomu kambrijská exploze. A brzy poté vznikaly tady tyhle ty skupiny.
Říká Vladimír Hampl, tohle je právě zajímavé, protože my jsme se dozvěděli, že vlastně tady ta 500 000 let, 500 000 000 let, že to je klíčový čas. Ono se dlouho prý myslelo, že pavoukovci jsou největší skupinou na světě a najednou bum a spojí se roztoči a klíšťata do jedné bandy a je z toho další velká skupina. Překvapilo vás to, pane profesore Grubhofre?
No určitě nepřekvapilo, protože naše generace už žije s tímto vědomím, že tomu tak je a víte, celá ta evoluce, vývoj organismů na naší planetě je úžasný velký experiment a ten vede k tomu, že se zde zafixovaly určité vývojové skupiny, no a zrovna roztoči a klíšťata vytvořili společně nakonec s těmi pavoukovci vlastně skupinu, které říkáme klepítkatci, podle určitých společných morfologických znaků. No a ta celá skupina se ukázala jako velice životaschopná a ten experiment, vývojový experiment, evoluční experiment na nich pokračuje až dosud.
No ale tak pěkně děkuji. 42 000 druhů roztočů a kolem 900 druhů klíšťat, to už je dost velká armáda.
Vy jste říkali, že to je experiment. Ale kdo ho vede, ten experiment? Protože existuje takový román Stopařův průvodce po galaxii a tam to vedly ty myši, že jo? A vlastně ten experiment jsme byli my jako lidi, protože ty myši nás zkoumaly.
Ten experiment vede jednak náhoda, prostředí a to společenství jako takové, které vytváří konkurenční nebo kooperativní vztahy. Na té evoluci je zajímavé, že je to jedna cesta. V každé chvíli se mohla vydat tou cestou trochu jinak, ale my vidíme jenom výsledek té jedné cesty.
V těch textech, které se týkají tohoto článku našeho odborného, tak tam stojí, že vědci by příště chtěli zjistit něco o případném prapředkovi klíšťat, který nesál krev. To už by zase bylo atraktivní, ne, pane profesore?
To určitě. A to musím říct, že některé skupiny mých kolegů ve světě se tímto velmi vážně zabývají a že už jsou na stopě takového předka.
A kdy asi tak žil?
Podle těch mladších paleontologických nálezů, řekněme 150-200 milionů let, klíšťata už prokazatelně sála na dinosaurech. Takže patrně ten předek skutečně pochází z ještě starší doby.
Jak by se v téhle studii dalo pokračovat, aby to bylo nějak zajímavé?
Tak pro mě to znamená to, že Země se točí dál tak, jak má, protože my jsme si to vždycky mysleli. Už podle toho, jak ty organismy vypadají, že by to takto mělo být. Jenom ty analýzy založené na genech to doposud neukázaly, protože ta skupina, tuším, že to jsou ti roztoči, tam tvoří velice dlouhou větev a ta statistika, která počítá ty stromy, s tím potom má problémy. A autoři téhleté studie to dokázali zkrotit a vyšlo to tak, jak si asi všichni přáli, aby se studenti nemuseli učit nějaké obtížně vysvětlitelné vztahy mezi těmi organismy.
Nepředpokládáte, že by byly třeba pokusy udělat geneticky modifikované klíště, které by se trošku podobalo spíš tomu svému předkovi, co nekousal a nepřenášel limskou boreliozu?
U klíšťat se dají docela snadno vypínat geny a zároveň sledovat příslušné morfologické změny. To znamená, potřebujeme takovou informaci, že vypneme-li nějaký gen, tak se něco zásadního stane. Například, že samičky nejsou schopné vyklást vajíčka nebo nechat dozrát vajíčka a tak dále, nebo nějaké tvarové změny. To všechno umíme, čili možnost připravit geneticky modifikované klíště se docela reálně nabízí. I v analogii, co se děje u našich kolegů, kteří bádají nad komáry, co by přenašeči malárie například, a hledají se geny vlastně, které podmiňují schopnost, ať už se jedná o komáry nebo klíšťata, přenášet příslušné patogeny, co by původce infekčních nákaz.
No vy jste mě vlastně uklidnili, protože že jsou příbuzní roztoči a klíšťata, tak já s roztočema normálně žiju, protože já mám psa, dokonce jsem měl dva psy, žijou s náma v domácnosti, občas vlezou i do postele, tak já jsem se s těma roztočema naučil žít, tak já se naučím i s klíšťatama.
Když jsou malí, tak se jich děsíte, ale když se na nich podíváte pod velkým zvětšením, tak se teda možná taky vyděsíte, protože to potom vypadá jako nějaké UFO, ale když se to hezky nabarví a dá se to, ten obrázek upraví, tak jsou krásné.
Je to tak, musím souhlasit.
Vy jste divný.
Tak máloplatný, oni nás taky trochu živí, že jo?
Vás ano, ale jinak se živí na nás.
Jinak se živí na nás, to je pravda.
Mají přirozeného nepřítele?
Klíšťata mají své predátory, ať už z toho mikrobiálního světa, nebo mají určitý druh vosiček, které dokážou jejich vývoj eliminovat. Takže dá se říct, že mají predátory.
To jste mě uklidnil.
Posloucháte Laboratoř, pořad, do kterého zvu vědce a umělce. Dnes jsou mými hosty parazitologové Vladimír Hampl a Libor Grubhofer a také herec Otakar Brousek. Entomologové v americké Pensylvánii zveřejnili výsledky velké srovnávací studie klíšťat. Založili ji na nálezech, které nosí a nosili místní obyvatelé do entomologického muzea tamní státní univerzity už více než 100 let, od začátku 20. století. V 60. a 90. letech také v Pensylvánii proběhly velké kampaně, které podpořily veřejnost ve sběru klíšťat. Zkrátka, autoři té studie měli k dispozici úctyhodných 7000 vzorků klíšťat s údaji o místě, čase a hostiteli. Našli jich 24 druhů. A co z nich vyčetli? Pensylvánii je teď nejvíc klíšťat, která bohužel přenáší limskou boreliozu. Od roku 2000 ji tam onemocnilo nejvíc lidí ze všech amerických států. Ale z této srovnávací studie vyplynulo, že v 60. letech tam ta klíšťata, která ji přenášejí, skoro nebyla. Nepředpokládám, že to je nějaké spiknutí novodobý americký brouk, pro pamětníky řečeno. Jedna z hypotéz je, že důvodem je kácení stromů, kde se prováněla zvěř, která rovněž hostí ta klíšťata. Ono asi těch námětů a důvodů, proč tak vzrostl počet tohoto typu klíšťa, bude víc. Co říká profesor Grubhofer?
No zcela určitě na to má velký vliv způsob hospodaření v krajině a nepochybně také určité klimatické změny, ať už jsou dlouhodobé nebo krátkodobé, tak to se všechno velice výrazným způsobem promítá. V tom sdělení je důležité také to konstatování, že v 60. letech skoro nebyla, ale to jistě není tak úplně pravda. A jistě jich tam i tehdy bylo dostatečné množství pro udržení toho životního cyklu jejich a také cyklu té spřažené infekce, infekčního onemocnění, v tomhle případě limské boreliózy.
Tak mně se na této studii líbí prvek té občanské vědy. Ano. Ono, čím zaujala tato studie Vladimíra Hampla?
U nás vlastně se rozjela trochu podobná studie, do které se může zapojit veřejnost. Stačí, když si na internetu dá heslo najdi pijáka, protože kolegové z Brna začali mapovat výskyt pijáka lužního, což je klíště, které doposud jsme si mysleli, že se vyskytuje jenom v nejjihovýchodnějším cípu České republiky na Jižní Moravě. Ale už je za Brnem, už jsem koukal na aktuální nálezy kolem Prahy a na tom webu je krátký návod, když najdete hezky zbarvené klíště, vyfotit, poslat fotku, případně poslat klíště a jste v projektu.
Člověk by řekl, piják lužní, to bude někdo, kdo zhromady ze sklípku, a ono to klíště, jo?
Najdi piják, ano, já v divadle, kdybych se rozhlíst, tak to bych nemohl jmenovat, že jo? Nejde do toho programu se zapojit, ale když jde o klíště, tak jo.
A my, když jsme chodili do školy, tak to byl ještě ten savý papír.
No, savý papír, piják, ano.
Takže to je hezké, že vlastně i na našem území se dělá studie založená na občanské vědě a sběru klíšťat, čili lidé můžou i nosit pijáky, ta klíšťata do muzea nebo někam na fakulty?
No, na tu brněnskou fakultu. Oni autoři samozřejmě upozorňují na to, že v případě těchto studií je důležité si dát pozor na jevy typu toho, že lidé sbírají více tam, kde více žijí, takže tam, kde více lidí, bude i více sběrů, ale to ještě neznamená, že tam je více klíšťat. Nejvíc sběruje samozřejmě kolem Filadelfie a kolem Pittsburghu, co jsou dvě největší města v té Pensylvánii. Já jsem si všiml, že v té mapce toho klíštěte, které přišlo teďka v tom 21. století se objevilo, tak právě nejžlutější, to znamená největší nabohacení, bylo zrovna ve dvou místech. Já jsem si to teda neprokládal, tu mapu Pensylvánie, ale tuším, že to bude asi Philadelphia a Pittsburgh, což vlastně nevím, jak si vysvětlit.
Tak na to určitě dávali pozor vědci, ale já si tak říkám, pane profesore Grubhoffere, že my bychom měli vysvětlit, jestli to klíště, které přenáší limskou boreliozu v Pensylvánii, je takové to naše, myslím, že není.
To není, ale je to velmi příbuzný druh. To klíště teda amerického východního pobřeží. A tam také nakonec i ta spirochéta limské boreliozy byla objevena. V 80. letech popsána a od té doby se vlastně oficiálně potýkáme s limskou boreliozou, jakkoliv tady jistě byla už odedávna a lidi trpěli následky limské boreliozy. Říkali tomu mít revma nebo mít nějaké neurologické problémy a tak dále.
Jak se ta nákaza do toho klíštěte dostala?
V přírodě jsou takzvaná rezervoárová zvířata, což je celá zoologická zahrada takových hostitelů a pro ně to není patogen, zpravidla to není patogen. Takže populace těch hostitelských zvířat prosperují a nesnižují se nějak, naopak často v poslední době ten problém zvýšeného počtu klíšťat v přírodě právě v tom, že rostou počty divokých hlodavců a také ale vysoké zvěře, černé zvěře, a to jsou všechno velmi významné zdroje krve pro klíšťata. No.
Jste nás vlastně překvapili, jsme si vyprávěli před naším pořadem, nebo aspoň mě, tou informací, že vlastně i klíště má takovou svoji bakteriální zahrádku, možná ve střevě, tak jako my to tady často v tomto pořadu probíráme, jak důležité je bakteriální osazenstvo lidského střeva. A tohle má i to klíště.
To má i to klíště. Budete se možná divit, ale klíště má také imunitní systém. Ten nás velice zajímá, jak reaguje na různé bakterie například. A to, co nás velice zajímá, je, proč právě tu bakterii, která způsobuje limskou boreliozu, proč toleruje
a my ne.
A navíc neonemocní tou limskou boreliozou. Stejně tak neonemocní klíšťovou encefalitidou. No. Zlí jazykové tvrdí, no, aby onemocnělo, když nemá mozek. Ale to už taky není úplně pravda, protože klíšťata mají krásný zhluk neuronů, které představují mozek.
Ganglia, jo.
Ganglia.
Klíště neonemocní limskou boreliozou, protože to s ní umí.
Protože to s ní umí a zvyklo si na tu spirochetu. Takže to je zase otázka evoluce, nebo přesně řečeno koevoluce, toho společné existence po tu strašnou dobu těch 100 milionů let a vytvoření jakýchsi mechanismu tolerance.
Kdybychom my tady někde na přírodovědecké fakultě v Praze nebo tady u pana profesora v Českých Budějovicích měli nazbíraná klíšťata za posledních 100 let, tak dopadlo by to podobně jako v té Pensylvánii?
No, já myslím, že jo, no, určitě.
Takže
jo,
taky by tady těch případů klíšťat, která přenáší limskou boreliozu, bylo o něco víc.
Tím hlavním faktorem je, že jsou ty výkyvy vlastně, jednak v četnosti klíšťat, meziroční výkyvy, ale také a v závislosti teda na těch dalších podmínkách, jako jsou hostitelská zvířata nebo klimatický výkyvy.
Tak my jsme řekli, že klíště se živí krví. Čím zní?
Podstatná je ta proteinová, ta bílkovinná složka krve. No a současně také pro správné fungování reprodukčního systému, aby bylo všechno v pořádku s tou s produkcí příštích generací, tak potřebují také nutně to železo z hostitelovy krve. Takže umějí rafinovaným způsobem zpracovávat železo.
A co s ním jako dělají? Tam mají tam nějaké železárny.
Je to něco mezi železárnami a železným šrotem. Skutečně spoustu dokáží zpracovat a vyloučit, takže velké množství toho železa přijde na zmar, ale to podstatné množství si potřebují zachovat a potřebují obě formy toho železa, jednak tu, která přichází z hemoglobinu, červeného krevního barviva, a ta, která přichází z takzvaných železosirných komplexů, které jsou součástí dýchacího procesu.
Já mám na to psa, ten mi to sebere. Já to pak sundám z něj, i když má nějaký obojek a takový ty věci, ale stejně nějaký klíště se vždycky chytne. No.
Dále sbírat a studovat, poněvadž klíšťata jsou obrovskou inspirací. Ať se podíváte do toho klíštěte kamkoliv, do jeho ústního ústrojí, do slinných žláz, které jsou vlastně hotovou farmaceutickou fabrikou a apatikou v jednom. Klíšťata si připravují toho hostitele velice rafinovaně. V první fázi si vyhledají vhodné místečko na hostitelově těle, potom spustí ten mechanismus pronikání do podkoží, kusadly a tím ústním ústrojím používají ty klepítka, jakési chirurgické kleštičky, ty obrácené. A začnou pochopitelně v té evoluci, došli k závěru, že musí dosáhnout toho, aby ten hostitel si toho nevšiml. Takže první věc, kterou v těch slinách aktivují buňky specializované, které produkují látky bránící pocitu svědění tomu hostiteli. Takže tím si vytvoří podmínky, že vydrží na hostiteli pak sát skutečně 7 dní, ta klíštěcí samička. No a pak následují další typy látek, oni musí také oslabit imunitu. Kdyby ji neoslabili, tak hostitel velmi brzy začne produkovat protilátky, který by klíště si nasávalo zpátky a udělalo by se mu špatně a odpadlo by. No a v průběhu potřebuje látky, kterými roztáhne ty cévy a tu cévu, na kterou se zaměřilo, a nastřihne si ji a vytvoří si loužičku a z ty loužičky žije 7 dní. To by měli těžký.
To by se dalo aplikovat na společnost.
To vám povím.
Jako když si to tak člověk veme, tak může ve svém okolí najít několik lidí, který tohle ovládají dokonale. Si připravějí tu oběť, třeba skupinu lidí, opravdu zaříznou, člověk přestane vůbec přemýšlet, že jo, pak jde k volbám a zvolí úplně, koho nechtěl.
Tak doufejme, že ta imunita ještě funguje.
Pevně věřme.
Já jsem si představoval to klíště žijící na tom dinosaurovi a to, jak asi má dinosaurus tlustou kůži a jak silné ty klepítka to klíště muselo mít, i když možná ono si hledalo místo někde v podpaží nebo tam, kde ta kůže je samozřejmě tenčí, ano. Muselo to být klíště silák.
Klíště vleze třeba i na krokodýla?
Ano, klíšťata na ještěrkách, běžně jsou na ještěrkách, no, na krokodýlech zcela jistě, na želvách. Zmiňovaní kolegové z Brna na veterinární univerzitě se právě takovýmhle druhem také zabývají. No.
A to jsou jako specialisti klíšťata?
To jsou specialisti, přesně jo. Tak. No.
Já lezu na ptáky, tam mi neles, já lezu na želvy.
No určitě, ano. To jsou vysocí specialisti, takže bohužel to není jednoduché studovat potom, protože my potřebujeme právě ten přirozený cyklus udržet. Připravit si jich je ve větší množství. Vy se mě teď budete smát, proč klíšťata? No, proto naše bádání, my potřebujeme velká množství klíšťat. No a nám samozřejmě nestačí chodit jenom do přírody. Navíc, co si přineseme z přírody, tak nevíme, jestli nemá náhodou v sobě ty spirochety, té limské boreliozy nebo virus klíšťové encefalitidy, čili my potřebujeme takzvaně v uvozovkách čisté chovy těch klíšťat, což znamená točit je v laboratoři na hostitelích. S naším klíštětem to není tak složité, na morčatech nebo na myších, na králicích, ale s takovými exotickými druhy, které jsou specialisty na želvy, třeba, nebo na krokodýly, tak to znamená mít krokodýla nebo želvu. A to už není jednoduché.
To by se vám na fakultě prodražilo.
To by se prodražilo. To by se prodražilo.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
A dnes jsou mými hosty parazitologové Libor Grubhofer a Vladimír Hampl a herec Otakar Brousek. Zůstáváme stále u tématu. Ekoložka Suzana Chlermanová s kolegy a přáteli zjišťovala, jestli jsou lidé ochotní omezit sekání trávníku, aby zvýšili pestrost místní květeny a pomohli divokým včelám. Lidé jí říkali, že nechtějí nechávat delší trávu kvůli klíšťatům. Vědkyně se proto spojila s kolegy entomology a kromě včel po 2 léta hledali také klíšťata. Ze 144 zátahů proti klíšťatům na 16 příměstských loukách, to všechno bylo v jednom jediném větším městě ve Springfieldu, Massachusetts, nenašli klíště ani jedno. Tráva pro klíšťata tam bývá příliš suchá. Porozuměla jsem tomu správně, že jim vyhovuje spíš tlející listí a takové záležitosti, nebo jaké je ideální prostředí pro klíště, ptám se profesora Grubhofera?
No určitě nějaká nezbytná vlhkost, a to na takzvané stařině nebo na suché trávě se určitě nedostává vlhkosti.
A to se stává takhle ve vědě, tam se Vladimír Hampla, že máme takovou nějakou zažitou představu a vám vědcům dá obrovskou práci nás přesvědčit, že to je úplně jinak?
Nejenom vás, ale i jiné vědce. Že jo? A někdy i sebe. Vlastně zkušenosti vím, že se musí nahromadit určité množství faktů a pak přijít nějaký impuls, aby člověk si řekl, aha, ale možná je to vlastně jinak a kouknul se na to z jiné stránky.
Tady to bylo jedno město, tak vlastně v tom je to jako trošku omezené, že? Ale ta představa, jak sbírají klíšťata po celé Americe, aby zjistili, jestli je to pravda, že opravdu teda sekání trávníku jednou za 14 dní místo jednou za týden vůbec nevadí, že je to v pořádku.
Já nevím, jestli je inspirativní, mě ta studie přišla vlastně chválihodná z toho pohledu, že si také myslím, že je dobré nesekat trávu tak často už jenom kvůli tomu, aby se, nebo právě kvůli tomu, aby se vytvářely ty mikrohabitaty pro další hmyz. Ale už přišla mi úsměvná z toho důvodu, že oni vlastně, ta studie založena na tom, že nenašli ani jedno klíště. Nikde. Ani na těch posekaných, ani na těch méně posekaných. Prostě tam je tabulka, kde je sloupec se samými nulami. To se divím, že to i do toho plus one.
Vzali.
Teda vzali.
Je to velmi nevěrohodné.
Jasně, chybí tam, absolutně tam chybí kontrola.
A co by byla kontrola?
Mohli bychom si myslet, že v tom místě ta klíšťata vůbec nežijí.
Aha.
Bylo by potřeba, aby tam nebyly samé nuly, aby někde se nějaká klíšťata nalezly, někde ne, a potom by se to tady statisticky nějak porovnalo a viděli bychom, že na takhle dlouhé trávě jich je nejvíc.
Existuje nějaký recept na odpuzování těch klíšťat, že třeba vypiju 4 piva a oni na mě vylezou?
Ano, to jsou studie dokonce s kontrolami a tak dále, ale vesměs vždycky, ať je to pivo nebo kvasnice, tak toho člověk musí skonzumovat strašný kvantum, takže po takové pivní konzumaci už by byl asi docela problém v komunikaci a stejně tak s těma kvasnicema. To vyžaduje takové množství kvasnic, že by s vámi to okolí nevydrželo.
No ale klíšťata taky ne.
Klíšťata taky ne, no, to je pravda. Asi ne, ale není to tak úplně.
No a co teda používat?
Vy jste říkal o takové přírodní repelent, jo?
Ale ne, no takže se dělá, že z rozmarínu a nějak se to louhuje. Já to úplně neumím, moje manželka. Ale pak jsem objevil takový horský mazání. Arnika a kosodřevina. Vlastně to je i příjemný na svaly, ono to tak jako uklidní, ale zároveň je to velmi aromatický. A já to teda používám a klíšťata na mě nejdou.
A to se mně vlastně líbí. A navíc klíšťata stoupají do vyšších nadmořských výšek. Máme je dneska už skoro na Sněžce, takže přírodní horské mazání doporučuji.
Tak jak je to s tou vysokou trávou? Potřebuje nebo nepotřebuje klíště vysokou trávu?
No, potřebuje vysokou trávu k udržení životního cyklu v přírodě. Dospělci klíšťa jsou už docela velké organismy a ty potřebují číhat na svého hostitele ve špičkách listů trávy.
tak to měli ve Springfieldu štěstí, že tam nic neměli. Takže ten pokus by asi musel pokračovat jak?
Zkusit to někde jinde, v nějakém jiném Springfieldu, určitě i v Americe mají dost. Nebo tu trávu nechat vyrůst ještě víc. Já myslím, že ta nejvyšší tráva tam byla 3 týdny stará, 15 cm vysoká tráva, to ještě není zase žádná louka. Že? Louku já si představuju tak aspoň 0,5 metru, aby už tam vykvetly nějaké dvouděložné kytky, které ostatně ty dvouděložné rostliny tam vytváří na té louce vlčejší prostředí než tráva, jednoděložná seno. A vyhovují si, myslím, těm klíšťatům určitě lépe. A těm naopak nevyhovuje to sekání.
Opatrnosti nikdy nezbývá, i když klíšťata jsou vizuálně tak krásná, jak popsali v dnešní rozhlasové laboratoři mý hosté. Moc děkuji profesoru Liboru Grubhoferovi.
Já děkuji také a přeji hezký den.
Vladimíru Hamplovi, druhému parazitologovi, který byl dnes naším hostem.
Já také děkuji za pozvání.
A kolegovi Otakaru Brouskovi, herci.
Nenechte se vysávat a hezký den.
A dobrý poslech, budete-li stále poslouchat Český rozhlas Plus, přeje Martina Mašková.